Si Pablo may pagkigbahin og talagsaong mensahe sa paglaom sa mga taga-Korinto. Kami gisakit sa tanang paagi apan wala mahiubos, naglibog apan wala kawad-i sa paglaom, gilutos apan wala ikapanugyan, gipamunalan hangtod sa pagkapukan apan wala mga laglag. Unsa man ang tinubdan sa paglaom ni Pablo, paminaw sa iyang tubag. Kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga musidlak, mao siya ang nagasidlak dinhi sa among kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kay balo sa himaya sa Dios nga anaa sa naong ni Hesukristo. Bisan sa labing lisod og mangitngit nga panahon dunay kahayag og kamaayo sa atong palibot. Sa miaging Oktubre, si Presidente Ockdorf may pahinomdom nato, gilibutan kita sa makapatinghala nga kahayag ug kamaturan nga naghuna-huna ko kung tinuod bagad kitang nagpasalamat sa unsay anaaka nato. Hinoon, ang kaaway gustong tutukan nato ang mga gabon sa kangitngit nga nakapabuta, nakapatiga sa kasing-kasing ug midala palayo. Bisan pa man ni ana, uban sa hingpit nga panabot bahin sa mga hagit sa atong panahon, misaad ang Ginoo. Kanang gikan sa Dios mao ang kahayag, og siya nga nakadawat sa kahayag og magpadayon diha sa Dios, makadawat og dugang nga kahayag og mag-anam pagayod kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Mga anak kita sa Dios, ang pagdawat og kahayag, pagpadayon diha sa Dios og pagdawat og dugang nga kahayag mao ang hinungdan nga nung gilalang kita. Gikan gayud sa sinugdanan, misunod kita sa kahayag, misunod kita sa atong langitong amahan o sa iyang plano. Ang pagtinguha sa kahayag kabahin na nato kung sikinsa kita sa espirituhanong paagi. Nadungog nako kini mahangturong kamaturan nga nindot nga gitulo sa wala damhang dapit. Samtang nagtrabaho sa dakong bangko, gidapit ko nga mutambong og executive program sa University of Michigan. Ato sa programa, si Professor Kim Cameron mitudlo sa konsepto sa positibo nga pagpangulo og sa heliotropic nga epekto nini. Gipasabot niya, kini nagpasabot sa kalagmitan sa tanang buhing mga sistema paingon sa positibong enerhiya, kahayag, og palayo sa negatibong enerhiya, kangitngit. Gikan sa usara ka selula nga mga organismo ngadto sa komplikadong mga sistema sa tao, ang tanang buhi dunay naandan nga kalagmitan nga mopaingon sa positibo o mopalayo sa negatibo. Gisuportehan sa daghang pagtuon, gitutukan usab niya ang tulo ka importante kayong butang sa kultura sa malampusong trabahoan, kaloy, pagpasaylo o pasalamat. Mabantayan gayon nga samtang ang mga tao mopaingon sa positibo o kahayag, ang mga hiyas nga hingpit nga gipakita sa kahayag sa kalibutan nga si Hesukristo, anaa. Mga kaigsunan, palihog hupaya ang kaugalingon nga dunay kahayag nga atong magamit. Musugyot ko og tulo kadapit diin kanunay natong makita ang kahayag. Numero 1, ang kahayag sa simbahan. Ang simbahan o sa tinubdan sa kahayag sa nagkangitngit nga kalibutan o sa kinikatalagsaong panahon nga mahimong miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang simbahan mas nagkaligon kaysa kaniadto o sa literal nga pagi nagkaligon matag adlaw sa bagong mga miyembro ang miapil kanato, bagong mga kongregasyon ang napurma, bagong mga miyembro ang natawag o bagong mga teritoryo ang nabuksan sa ebanghelyo. Atong makita nga katumibiya sa pagkaaktibo sa simbahan sa usa kay gayon, mibalik samtang ang napanglantawan ni Presidente Monson bahin sa pagluwas, nagdala o ginadlaong mga milagro. Baguhay lang mibisita ko sa kabatanunan sa Paraguay, Uruguay, Chile o Argentina at sa ilang For the Strength of Youth nga mga komperensya. Libuan ka mga batanong lalaki o babae ang migahin o sa kasimana sa pagpaligon sa ilang gugma sa manluluwas. Dayon mi pauli sa ilang mga pamilya o mga higala nga nagdanag sa kahayag o gugma ni Kristo. Tanawa, ang simbahan kanunay dunay mga kritiko. Ingon ana nagayud ka na sukad sa sinugdanan o magpadayon hangtod sa katapusan. Dili kita makatugot sa maong pagpanaway nga mupagkunod sa atong pagbati ngadto ni anang kahayag nga anaa ka nato. Ang pag-ila sa kahayag o pagtinguha niini mupasarang ka nato sa dugang pangakahayag. Sa nagkangitngit nga kalibutan, ang kahayag sa simbahan mag-anam pagayod kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Ikaduha, ang kahayag sa Ebanghelyo. Ang kahayag sa Ebanghelyo mao ang dalan nga nagkasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw ug labi kining musanag sa tumong mga pamilya ug mga templo sa tibuok kalibutan. Ang isang yaw ang ako Ebanghelyo na mahayag. Pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga pamilya makaresolbar sa dili pagsinabtanay, panagbingkel ug manghagit. Ang mga pamilya nga nagabungkag tungod sa panagsungi mahimong maalim ug umaayo pinaagi sa paghinulsol, pagpasaylo ug hugot ng pagtuo sa gahom sa pag-ula ni Hesukristo. Karon labaw kay kaniadto ang atong mga pamilya kinahanglan gayon nga mahimong mga tinubdan sa dakong kahayag sa tanan sa atong palibot. Ang mga pamilya mulambo diha sa kahayag samtang mulambo sila diha sa gugma o pagkamabination. Samtang gistablisar nato ang mga pamilya nga dunay hugot nga pagtuo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtawad, gugma o kaluoy, batiyon nato ang dugang nga gugma ngadto sa manluluwas o sa usag-usa. Ang pamilya magkaligon ug ang kahayag sa matag usa kanato magkaanam kasanag. Mabasa nato sa Bible Dictionary nga bugtong ang pamilya lamang ang makatandi sa templo sa kasagrado. Karon kita doon na 155 ka templo nga magamit og mas daghan pang muabot sa dili madugay. Nagkadaghang pamilya ang na-sealed karon og sa tibuok kahangturan. Ang mga miyembro misumiter og daghang ngalan sa katigulangan ngadto sa templo aron ipahigayon ang ilang makaluwas nga mga ordinansa. Nakasinati kita og gilabihang kalipay og pagsaulog sa duha ka bahin sa tabil. Sa nagkangit-ngit nga kalibutan, ang kahayag sa Ebanghelyo mag-anam pagayod o kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Ikatulo, ang kahayag ni Kristo. Dili kamo makapamulong bahin sa kahayag diha sa kalibutan, nga dili mamulong bahin sa kahayag sa kalibutan si Hesukristo. O sa kapagpakita sa mahigugmaong langitong amahan mao nga ang tanang mianin ining kinabuhi na panalanginan o kahayag ni Kristo aron matabangan sila nga makabalik. Si Presidente Boyd G. Packer nagtudlo, ang Espiritu ni Kristo kanunayng anaa. Ang kahayag ni Kristo ingon kamalukupon mismo sa kahayag sa adlaw. Bisan diin nga may kinabuhi sa tao ana ang Espiritu ni Kristo. Ang kahayag ni Kristo nagdapit o nagdani sa paghimo o maayo sa kanunay o nagandam sa tanan nga nagtinguha sa kamaayo o sa kamaturan aron makadawat sa Espiritu Santo. Ang manluluwas nagtudlo nga siya ang kahayag nga naglamdag sa inyong mata, nagkapadugang sa inyong salabutan o naghatag o kinabuhi sa tanang butang. Ang kahayag ni Kristo makatabang nga makita nato ang uba pinaagi sa mata sa manluluwas. Mahimo kitang mas mahigugmaon o masinabtunon sa mga panlibasog sa uban. Magkatabang kini nato nga mahimong mas mapailubon ni atong tingali dili mo simba o muserbisyo sa makanato. Makatabang kini nato nga mas masabtan ang mahinugdanong plano sa kalipay o makita kung unsaon nga mahaom kitang tanan ni anang mahinugdanon nga mahigugmaong plano. Naghatag kini og kinabuhi, kahulugan o katuyuan sa tanan natong gibuhat. Karon, uban sa tanang kalipay nga muabot nato, samtang mas hingpit natong masabtan ang kahayag ni Kristo, dili kini makapareha sa kalipay nga atong mabati kung atong makita ang kahayag ni Kristo nga naglihok diha sa uban, pamilya, mga higala, o bisan sa estranghero pa. Gibati na ako kanang kalipay dihang nakadungog ko sa paningkamot sa maisog nga grupo sa mga bumberong nakigbatok aron masalbar ang nasunog nga stake center sa Southern California nitong Hulyo 2015, samtang midako ang kalayo o sa kabatalyon commander ang mitawag sa LDS nga higala aron mangutana kung asa gibutang ang sagradong mga relikya o mga sacrament cup aron masalbar nila kini. Gipasaligan siya sa iyang higala nga walay mga relikya o ang mga sacrament cup. Mailisan ra gayud. Apan ang komanda, may bati nga kinahanglan niyang muhimog sobra pa busa may padala siya og mga bumbero. Balik sa nasunog nga building aron matangtang sa bungbong ang tanang painting ni Kristo aron mapreserbar kini. May butang pagani sila og usa diha sa truck sa bumbero aron ang mga bumbero mabantayan. Natandog yun ko sa pagkamabination, kamaayo og kasensitibo sa komander ngadto sa kahayag, ilabin na atol sa delikado o glisod nga panahon. Sa nagkangit-ngit nga kalibutan, ang kahayag ni Kristo mag-anam pagayod kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Sublion na ko ang mga pulong ni Pablo, isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Ako mo pamatuod bahin ni Kristo, siya ang kahayag sa kalibutan. Unta mapalig-on kita sa kahayag nga anaan nato pinaagi sa dugang nga pag-apil diha sa simbahan, o paggamit sa mga baruganan sa Ebanghelyo diha sa tong pamilya. Unta, makita nato kanunay ang kahayag ni Kristo diha sa uban o makatabang nila nga makita kini sa ila mismo kaugalingon sa pagdawat nato ni anang kahayag. Mapanalanginan kita og dugang nga kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw kung atong makita pag-usab ang amahan sa mga kahayag, ang atong langitong amahan. Nini, ako mo pamatuod sa balaan nga pangalan sa kahayag sa kalibutan, nga mao si Hesukristo. Amen.